Генрі Катнер та Кетрін Мур. Цикл «Хохбене». Пчихологічна війна. В житті не бачив нікого огиднішого за молодшого Пу. Ось же дивно огидна почвара, щоб мені провалитись. Огидне жирне обличчя, очі, що сидять так близько, ніби обидва можна було б вибити одним пальцем. Його таточко, однак, вважав про нього невідомо що. Звичайно ж, ця крихітка була вилита копія татуся. «Останній із Пу», – казав старий, роздуваючи груди і розпливаючись в огидній посмішці. «Найпрекрасніший хлопчик серед усіх, що ступали по цій землі». У мене часом кров стигла в жилах, коли я дивився на цю парочку. «Ми, хохбене, люди маленькі, живемо собі тихше води, нижче трави в маленькій долині. Сусіди з селища до нас вже звикли. Якщо татусько налигається, як на минулому тижні, і розпочне літати в своїй червоній майці над Мейнстріт, вони зроблять вигляд, ніби нічого не помічають, ну, щоб не засмучувати татуська. Адже він, коли тверезий, самий гарний християнин». Зараз він налигався через крихітку Сема, нашого молодшенького. Ми його тримаємо в цистерні у підвалі. У того знову ріжуться зубки. Вперше після війни півночі з півднем, між Штатами. Професор, що живе у нас в пляшці, якось сказав, ніби крихітка Сем випускає якісь ультразвуки. Юринда! Просто нерви в вас починають смикатись, а татусько цього не може витримати. Цього разу прокинувся навіть дідусько, а він з Різдва навіть не поворухнувся. Продер очі і відразу ж накинувся на татуся.
«Я бачу тебе, істото!» – заревів він. «Знову літаєш, огидна почвара! О, позорисько на мої сивини! Невже я тебе не приземлю?»
Почувся далекий удар.
«Я падав добрих 10 футів! Так нечесно! Я міг собі щось роздовбати!» – зарепетував татусько.
«Ти нас всіх роздовбаєш, п'яний ти губошльоп!» – обірвав його дідусько. «Літати серед білого дня! В мої часи спалювали за таке! А тепер заткни писка і дай мені вспокоїти крихітку!»
Дідусько завжди знаходив спільну мову з крихіткою. Зараз він проспівав йому маленьку колискову на санскриті, і дуже скоро вони обоє засопіли. «Я ж майстрував для ма одну штуку йовену, аби молоко для пирогів швидше кисло. У мене не було ніц, крім 2 старих санок і 2 дротиків. Але мені більше й не тра. Але щойно я прилаштував один кінець дротика на північний схід, як помітив, що промайнули у заростях поруч картаті штані. То був мій дядечко Леміал. Я чув, як він навіював мені. Це зовсім не я. Між нами з тобою понад миля. Твій дядечко Леміал чудовий хлопчина. Хіба він стане тобі брехати? Думаєш, я обманюю тебе, сонки, хлопчику?»
«Звичайно, – відповів я йому подумки. — Якби тільки міг, ти б мене обдурив у чому завгодно. Я дав матусі чесне слово, що нікуди тебе не відпущу. Особливо після того випадку, коли ти...»
«Ну добре, впіймав ти мене, – швиденько відгукнувся дядечко Лем. — Ну але давай не пригадувати старенькі грішки.
Ти ж нікому не можеш відмовити, дядечко Лем, — нагадав я йому, закручуючи інший дротик. — Зачекай мене, зараз тільки закислю матусі молоко і підемо разом, куди ти там намилився.
Картаті штані востаннє промайнули у заростях, і, винувато посміхаючись, дядечко Лем з'явився власною персоною. Взагалі він тихий, мухи не скривдить, як каже наша ма, шмата шматой. Тому кожен стрічний перетічний може крутити ним, як захоче. От і доводиться за ним наглядати.
«Ха, що це ти варганиш?» – зацікавився він, позираючи на молоко. «Хочеш примусити цих крихіток працювати швидше?»
«Посоромся, дядечко Лем», – промовив я. «Уявляєш, як вони вкалюють, скислюючи це молоко. Ось ця штука йовена, – гордо пояснив я, – відправить молоко в наступний тиждень. А там такі жаркі дні, що цього за очі вистачить. А потім хлоп і назад. І вже все скисле».
«Ну ти й хитрун!» — захоплено закліпав очима дядечко Лем, загинаючи навхрест один з дротиків. «Тільки отут-от поправити треба. А не то обов'язково завадить гроза, яка буде в наступний тиждень. Пам'ятаєш? Ну, давай.
Ну, я і дав. Раз, два, три порахував. Повернув молоко з майбутнього. Все скисло. Хоч миша по ньому бігай.
В глечику плавав шершень з наступного тижня. Я його кляцнув. Ех, я дурень, дурень. Все це штучки дядька Лема. В ту ж мить він пирнув у зарості із задоволенням притоптуючи ніжками.
Хе-хе-хе, надув я тебе, зелень паскудна, закричав він. Подивимось, як ти витягнеш палець з середини наступного тижня.
Про жодну грозу він не думав, коли вивертав того дротика. Хвилин 10 я огробив на те, аби звільнитися. І все через одного малого. Звуть його інерція. Вічно він совається, де не треба. Я так довго вовтузився, що не встиг передягнутися у міський одяг. А ось дядечко Лем, якогось дідька, вирядився як гинди. Ох, я й хвилювався. Я біг по сліду його думок. До толку ніць розібрати я не міг. Але щось він там начверив. Це б любий зрозумів. Ось які були думки. Ухуху, і нафіга ж я того наробив? Нехай допоможуть мені небеса, аби тільки не довідався дідусько. У ці жахливі пу! Який же я дурень! Я не дурень, я хороший хлоп. Нікого в житті пальцем не зачепив, а подивіться на мене тепер. А Сонг – гівнюк малолітній. Хе-хе, добре я його провчив. Ох, нічого-нічого, тримай хвоста пістолетом. Ти чудовий хлопець, і Господь тобі допоможе, Лемюел. Його картаті штані тим часом вигулькували поміж гілок, потім вискочили на поле. Воно тяглося аж до містечка, і дуже скоро він вже стукав у білетне вікно іспанським дублоном. Видно, потягнув у дідулі зі скрині. Те, що він попросив квиток до столиці штату, мене абсолютно не здивувало. Він про щось там засперечався з молодим хлопом через віконце. Нарешті він обшмонав свої штані і знайшов десь срібний доляр. На тому вони й порішили. Коли дядечко Леміол вибіг на перон, паротяг вже чмихав усю. Я ледь-ледь встиг. Останню дюжину ярдів довелося навіть пролетіти. Хоча, по-моєму, ніхто цього не помітив. Одного разу, коли в мене ще молоко на губах не обсохло, випала в Лондоні, де ми тоді жили, велика чума, і всім нам, Гогвинам, довелося вимітатись. Я пам'ятаю тодішній гвалт, але де йому до того, що стояв в столиці штату, куди привіз нас потяг? Часи змінюються, я так розумію. Свистки свистять, машини ревуть, радіо щось лементує. Дуже схоже, що останні 200 років кожен новий винахід все голосніший і голосніший. Дядько Лем кудись менталяв так, що аж кухвайка заверталася. Я ледь-ледь встигав. Хотів зв'язатися зі своїми, ну, про всяк випадок. Проте ніц не вийшло. Просто ма була на церковному зібранні. Вона минулого разу дала мені люлей за те, що я заговорив з нею, ніби з небес, просто перед преподобним отцем Джоном. Той до цього часу слова сказати не може. Все ніяк не може до гогбенів звикнути. Мій татусько був дубовий. Його буди не буди. А от будити дідуська я побоявся, бо міг розбудити малюка. Дуже скоро я побачив величезну юрбу, котра забила всю вулицю, вантажівку і людину на ній, що розмахувала якимись пляшками в руках. По-моєму, він говорив щось про головний біль. Я підслуховував здалеку, з-за рогу. З двох боків фургон прикрашали плакати «Засоби пу від головного болю». «Ох-ох», – думав тим часом дядечко Лем. «О, горе мені, горе! Що робити мені нещасному? Я ж подумати не міг, що хто-небудь, коли-небудь одружиться на Лілі Лумац! Ох-охо!» Тут я не міг не погодитись. Ми, якщо чесно, всі були здивовані, коли Лілі Лумац вискочила заміж. Та з того часу ще й 10 років навіть не пройшло. Але до чого тут дядечко Лем, я ніяк не міг допетрати. Просто страшніше за Лілі Лу нікого не було. Вона страшна, як смертний гріх. Жахлива – то не те слово. Бідненька. Дідулька казав, що вона нагадує йому одну сімейку за прізвищем Горгони, яку він знав. Жила Лілі одна. Їй вже майже 40 років стукнуло, коли раптом ні звідки з'являється один хлоп і, уявляєте, пропонує вийти за нього заміж, щоб мені здохнути. Сам я його, звичайно, не бачив, але кажуть, що він теж зовсім не красив. А якщо пригадати, думав я, дивлячись на вантажівку, якщо пригадати,
То прізвище його було Пу.
Дядечко Лем побачив когось з краю юрби і поспішив туди. Мені здалось, що то дві горили, велика і маленька, стоять поруч і дивляться на хлопа, що розмахує пляшками.
«Ідіть же!» – репетував той. «Підходьте! Отримуйте свою пляшку надійного засобу Пу від головного болю!»
«Ну, Пу, ось і я!» – сказав дядечко Лем, звертаючись до більшої мавпи.
«Привіт, молодший!» – звернувся він до меншої горили, і його перекособочило.
Не можна його звинувачувати. Більш огидних представників роду людського я не бачив з дня свого народження. Старший був вдягнений у недільний суртук з золотим ланцюжком на пузі і поводився важно.
«Привіт, Лем!» – кинув він. «Молодший, привітайся з містером Хохбеном. Ти йому багато чим завдячуєш, синуля!» І він огидньо зареготав.
Молодший навіть оком не змигнув. Його малюсінькі очі-бусинки втупилися у юрбу по той бік вулиці. Було йому років 7.
«Зараз робити, та?» –
запитав він скрипучим, огидним, як і сам він голосом.
«Дай я їм зроблю, та? Га, та?»
Судячи з його голосу, якби в нього під рукою був кулемет, він би всіх тут покришив.
«Чудовий хлопчик, чи не правда, га, Лем?»
– посміхаючись, запитав Пу старший.
«Хех, якби ж я бачив, дідусь! Взагалі, ми чудова родина, Пу! Схожих на нас немає! Біда лише у тому, що молодший останній! Дійшло, навіщо я з тобою зв'язався?»
Дядечко Лем здригнувся, і його знову перекривило.
«Так», –
промовив він,
– «дійшло. Але ви це даремно. Я не збираюся нічого робити».
Проте юному Пу не терпілось.
«Та, дай я їм влаштую, га? Ну, будь ласка, ну, та!»
«Заткни пелько!» – гиркнув старший і загигилив молодшому потиличника. Той мало носом не зарив. Рученята у татуся горили були будь спок.
«Та, я тебе попереджував!»
– зарепетував малий огидним голосом.
«Коли ти стукнув мене востаннє, я попереджував мене! Ниньки ти у мене отримаєш!»
Він набрав повні груди повітря, і його крихітні очки раптом засяяли і так збільшились, що мало не зійшлися на переніссі.
«Добре»,
– швиденько заговорив Пу старший. «Добре, все, юрба готова. Не варто витрачати сили на мене, синку». Тут хтось вчепився мені в лікоть, і тоненький голос запитав так вічливо-вічливо.
«Перепрошую, можу я задати вам запитання?»
Це був маленький, худенький дядечко з блокнотом у руці. «Ну що ж», – відповів я так само ввічливо.
«Валяйте, сер!»
«Мене цікавить, як ви себе почуваєте. Ось і все».
«Чудово», – відповів я. «Як люб'язно з вашого боку. Сподіваюсь, ви теж себе добре почуваєте, сер». Він подивився на мене.
«У тому то й справа. Я не можу нічого зрозуміти. Я себе почуваю чудово».
«Ну а чому б ні?» – здивувався я. «Чудовий деньок».
«Тут всі почувають себе добре».
Продовжував він, ніби не чув мене.
«Неуважаючи на невеличкі відхилення, народ тут зібрався повністю здоровий. Проте, я думаю, не пройде й декількох хвилин,
і тут хтось влопашив мене молотком тупо по головешці.
Нас, хохманів, хоч цілий день по голові лупач, будь спок, нам пофіг. Спробувати можете. Колінка часом можуть здригнутись, але через секунду я завжди в нормі.
Ось так і тут. Я озирнувся, аби подивитись, хто ж це мене вперіщив, і
не було нікого. Але, господи, як репетувала і стогнала юрба. Схопившись за голови руками, вони всі, відштовхуючи один одного, кинулися до вантажівки, де той приятель роздавав пляшечки з такою швидкістю, з якою він міг приймати доларові білети.
Очі у містера біля мене полізли на лоба, і він зарепетував: «О, моя голова! Що я вам казав?» І він поклигав до вантажівки, риючись в себе в кишенях.
«У нас в родині я вважаюся тупоголовим. Проте здохнути мені на місці, якщо я відразу ж не зрозумів, що справа тут нечиста. Я ж не дурник якийсь, щоб там моя мама не казала. Це чаклунство», – подумав я абсолютно спокійно. «От ніколи б не повірив, але це справжні чари». І тут я згадав Лілі Лумац і думки дядечка Лемюела.
І переді мною, ну як це кажуть, засвітилося світло у кінці тунелю. Проштовхуючись до дядечка Лема, я вирішив, що це востаннє я йому допомагаю. Занадто м'яке в нього серце і дурна голова. «Ні-ні», – говорив він по-старшому, – «ні за що».
«Дядьку Лем», – гукнув я.
«Сонг?»
Він почервонів, позеленів і взагалі всіляко показував, що незадоволений. Але я відчував, йому стало легше. «Що тут відбувається, дядечко Лем?»
«Ах, Сонг, все йде зовсім не так», – почав жалітися мені він. «Подивись на мене, ось я стою тут, серцем з чистого золота».
«Радий познайомитись з вами, молодий чоловіче», – втрутився Ед Пу. «Я так розумію, ще один Хохбен? Може, ви допоможете мені вмовити вашого дядечка?»
«Вибачте, що перебиваю, містер Пу», – сказав я ось-ось чесно, ввічливо. «Але, може, краще ви поясните самі, по порядку?»
Він прокашлявся і випнув груди. Видно, приємно було йому про це говорити. Відчував він себе великою шишкою. «Не знаю, чи були ви знайомі з моєю незабутньою покійною дружиною. Ах, Лілі Лумац, ось наше дитя, так би мовити, плід кохання. Чудовий хлопчик, як шкода, що не було в нас ще 8 або 10 таких». Він глибоко зітхнув. «Що ж, життя є життя. Мріяв я одружитися, прикрасити старість турботами дітей. А молодший, виходить, останній з нашої славної лінії».
«Та!» – квакнув молодший. «Вони затихають, та! Давай їм двойну закатю, а? Спорим, я зможу вкласти декілька тут прямо трупаками». Було видно, що старший хотів ще раз влопашити потиличника свому путвірку, проте вчасно передумав.
«Не перебивай старших, синку», – промовив він. «Татусенько зайнятий. Займайся своєю справою і заткнись».
Він озирнув юрбу. «Ну добре, додай їм трішки, там, біля вантажівки, аби швидше купували, але...»
«Бережи сили, хлопчику, у тебе молодий організм. Бачиш, юний Хохбен, дуже талановитий хлопець. Він це отримав від нашої матусеньки, Лілі Лу. Та, ось так от. Хотів я одружитися молодим, але коли справа до одруження дійшло, я був вже у розквіті сил. Ніяк не міг знайти жінку, яка подивилась би... Тобто, ніяк не зміг знайти собі підходящу пару роками».
«Розумію», – промовив я. «І я дійсно розумів. Напевно, він з'їздив всі Штати у пошуках тієї, котра погодилася б не те, що вийти за нього, а просто подивитися на нього вдруге. Навіть Лілі Лу, нещасна душа, напевно, довго думала перед тим, як відповісти йому «так».
«Ось тут той зарита собака», – продовжував старший Пу. «Замішаний ваш дядечко. Він нібито навчив Лілі Лу чеклувати».
«Ніколи!» – зарепетував дядечко Лем. «А якщо й так, то звідки я знав, що вона вийде заміж і народить дитину? Хто міг про це подумати?»
«Він навчив її чаклувати», – підвисив голос старший Пу. «Але тільки вона зізналася мені про це. На смертному ложі рік тому тримала все в таємниці, щоб вона здохла. Царство небесне».
«Я хотів просто захистити її», – швиденько вставив дядечко Лем. «Ти ж знаєш, що я не брешу, сонки, хлопчику. Бідненька Лілі Лу була така страшна, що люди могли бачити її тільки на Геллоуін. Мені було її так шкода. Ти ніколи не дізнаєшся, сонки, як довго я стримував свої добрі наміри. Але через своє золоте серце я завжди потрапляю в різні неприємності. Одного разу я так розчулився, що наділив її здібністю накладати закляття. Сонг, хлопчику, на моєму місці так поступив би кожен».
«Як ти це зробив?» «Мені дійсно було цікаво. Хто знає, може і самому колись пригодиться».
Він пояснював страшно заплутано, але я зразу все просік. Все це влаштував один його приятель, на ім'я ген-хромосом. А всі ці альфа-хвилі, про які дядечко розповідав, та хто ж про них не знає? Напевно, кожен бачив маленькі такі хвильки, вони мелькають туди-сюди. У дідуся часом 6 сотень одночасно буває льотає по таким маленьким звивинам, де мозок у нього. У мене завжди в очах рябить, коли він роздумається». «Ну ось так, Сонг», – закруглився з розповіддю дядечко Лем. «А це зміння отримало все це в спадок.
Слухай, а чом ти не попросити твого друга хромосома перелаштувати молодшого на звичайний лад?» – запитав я.
Це ж просто. Дивись, дядечко.
Я сфокусував на молодшому очі по-справжньому різко і зробив так, ну, знаєте, аби заглянути в кого-небудь всередину. Ясна справа, я зрозумів, що мав на увазі дядечко Лем. Зразу побачив. Крихотульні малюпульки, Лемові приятелі, рядочком трималися одне за одного. Були там ще маленькі такі тичечки, вони там совалися. Таке я бачив у всіх людей, ну, крім нашого малюка, крихітки Сема.
«Дядько Лем», – сказав я, – «ти коли засунув онтіон тичечки в ту ланцюжочечку, то можна ж зробити навпаки».
Дядько Лем похитав головою.
«Довбодятел ти, Сонг, адже при цьому я вб'ю його, а ми обіцяли дідуську жодних вбивств».
«Але дядечко Лем», – не витримав я, – «це ж кошмар, цей виплодок буде все життя чаклувати на людей».
«Гірше, Сонг», – промовив бідний дядечко і мало не заплакав. «Цю здібність він передасть своїм дітям».
«Заспокойся, дядько Лем, не варто хвилюватися, подивись на цю жабу. Та жодна жінка до нього ближче, як за кілометр, не підійде. Хе, на кому він одружиться? На жабі? Та ні вжись!»
«А ось тут ти помиляєшся», – перервав нас старший Пу. Він просто весь кипів. «Я все чув, і я не забуду, як ви казали про мого хлопчика. Ми з ним далеко підемо. Я вже олдермен, і я попереджаю тебе, юний Хогбен. Ти і вся твоя сім'я будете відповідати за образи. Я надрузки розіб'юсь, але не дозволю зникнути нашій родині. Чуєш, Лем?»
Дядечко Лем тільки закрив очі і похитав головою.
«Ні», – сказав він, – «я не погоджусь. Ніколи, ніколи».
«Лемюел!» – злобно промовив Едвард Пу.
«Лемюел! Ти хочеш, аби я натравив на тебе свого молодшого?»
«О, це абсолютно пофіг», – сказав я. «Хогбена не можна зачаклувати».
«Ну», – зам'явся він, явно не розуміючи, що ще вигадати. «Ви м'якосердні, так? Хе-хе. Пообіцяли своєму дідуськові, що нікого не вб'єте?»
«Лемюел, відкрийте очі і подивіться на вулицю. Бачите цю симпатюлечку-баболечку з паличкою? Що ви скажете, якщо, дякуючи моєму молодшенькому, вона зараз відкине копита? Або ось та фігуриста дамочка з дитинкою на руках. Подивіться, Лем, яке чудове малятко. Молодший на них спершу нашле бубонну чуму, а потім...»
Раптом дядечко Лем вирячив очі і втупився на мене божевільним поглядом.
«Що ж робити, якщо у мене серце з чистого золота?» – зарепетував він. «І я такий хороший, і всі цим користуються. Так що мені плювать!»
І тут він витягнувся, затвердів і писком гепнувся об асфальт. Твердий, як дубова дровиняка.
Як я не хвилювався, але не можна було не посміхнутись. Я то зрозумів. Дядечко Лем просто заснув. Він завжди так робив, як тільки бували неприємності. Тато каже, що це коталепсія. Але ні коти, ні пси не сплять так міцно, як він.
Коли дядечко Лем гепнувся писком на асфальт, молодший зарепетував від радості, підбіг до нього і влупив ногою по голові.
«Ну я ж не дарма казав, що ми, хохбені, дуже крепкі голови маємо». Молодший зарепетував і затанцював на одній нозі. «Я тебе зачаклую!» – репетував він до дядечка Лема. «Ну я тебе! Ну я тебе!» Він набрав повітря, почервонів і...
Татусько потім намагався мені пояснити, що відбулося. Ніс всяку фігню про дезоксиріблю нуклеїнову кислоту, капа хвилі, мікровольти. Це треба знати мого татуська. Йому впадло говорити простою англійською, тому він тирить різні розумні слова з чужих голів. А насправді відбулося ось що. Вся сила зла, яка була в цього гидотного малюка, влупашила дядечка Лема просто, так сказати, в бошку. Він позеленів буквально на наших очах. Одночасно з позеленінням дядечка Лема наступила тиша. Я озирнувся здивовано і зрозумів, що відбулося. Стогони і ридання припинились. Люди посьорбували куплені ліки і слабо посміхалися. В них перестали боліти голови, тому що всі сили молодшого Пу пішли просто на дядечка Лема. І в них перестали боліти голови.
«Що тут сталося?» – почув я знайомий голос. «Цей чоловік втратив свідомість? Гей, дозвольте, я лікар!»
Це був той самий худенький чоловічок, що говорив до мене. Помітивши старшого Пу, він сердито запихкотів.
«Отже, це ви, олдермен Пу! Як так виходить, що ви завжди опиняєтесь замішаним в дивовижних справах? Що ви зробили з цією людиною? Цього разу ви зайшли занадто далеко.
Нічого я йому не робив,
огидно прогнусавив Пу. Пальцем його не зачепив. Слідкуйте за своїм язиком, доктор Браун, а то пошкодуєте. І я не остання людина в цих краях. Ви тільки подивіться, репетував і далі доктор Браун, вдивляючись у дядечка Лема. Він же помирає! Швидко, швидко!
Дядечко Лем знову змінювався в кольорі. Думаю, ви чули, що в кожному з нас живуть цілі орди мікробів та іншої дрібноти. Закляття молодшого страшно роздручило ту ораву. І довелося братися до праці іншій компанії, яку мій татусько називає антитіла. З вигляду вони здохи справжні, але насправді бліді вони просто від народження. Коли в наших нутрощах починається якийсь тарарам, ці дружбани летять туди на поле бою. Наші гохбеновські антитіла кого хоч здолають. Вони так накинулися на ворога, почався такий махач, що дядечко Лем пройшов всі кольори від зеленого до бордового, а величезні жовті і сині плями на ньому показували, де найбільші баталії. Насправді дядечку Лему було пофіг, але вигляд в нього був не вельми здоровий. Худенький лікар присів і помацав пульс. «Отже, ви свого добилися!» – промовив він, піднявши голову на старшого Пу. «У цього нещасного схоже бубонна чума. Тепер ви з вашим мавпенятком просто так не відлигаєтесь!»
На це Едвард Пу тільки розсміявся, але я бачив, що він біситься.
«Не переймайтеся про мене, докторе Браун!» – процідив він. «Коли я стану губернатором, а мої плани завжди збуваються, ваша улюблена лікарня, якою ви так пишаєтесь, не отримає ні одного цента з федеральних коштів.
Де швидка допомога?»
Ніби нічого й не почув, продовжував репетувати лікар.
«Дядечку Лему не потрібна жодна допомога», – сказав я. «Це в нього просто приступ. Юринда!»
«Господи всемогутній!» – вигукнув лікар. «Ви хочете сказати, що це було в нього раніше і він вижив?»
Якусь мить він дивився на мене, а потім посміхнувся.
«А, розумію, ви просто боїтесь лікарні. Не переймайтесь, ми не зробимо йому нічого поганого».
«Лікарня – це не місце для Гогмена. Треба було щось робити». «Дядечко Лем!» – зарепетував я про себе, ну, не вслух же. «Дядько Лем, швидко прокидайся! Дідуля спустить з тебе шкіру і приб'є її до дверей, якщо ти дозволиш повести себе в лікарню. Чи ти хочеш, щоб вони знайшли твоє друге серце? Або побачили, що в тебе 7 суглобів замість одного колінного? Вставай, дядьку! Вставай!»
Але дарма. І він навіть не поворухнувся. Ось тоді я почав хвилюватися по-справжньому. Дядечко Лем вплутав мене в історію. Я абсолютно не знав, що мені діяти. Врешті-решт, я ще зовсім молодий. Соромно сказати, але раніше великої пожежі в Лондоні я нічого не пам'ятаю.
«Містер Пу», промовив я, «ви повинні відкликати молодшого. Не можна дозволяти, аби дядечка Лема відвезли до лікарні».
«Давай, малий, лупаш його»,
промовив Пу і огидненько так посміхнувся. «Продовжуй, маленький, продовжуй.
Мені треба поспілкуватися з юним Гогбеном».
Плями на дядечкові Лемі позеленіли з краю. Лікар аж рота роззявив, а старший Пу вхопив мене за руку і відвів на бік.
«По-моєму, ти зрозумів, чого я хочу, Гогбен. Я хочу, аби Пу були завжди. Не повіриш, але в такого красення, як я, була маса турбот з одруженням. А синуля ще кращий за мене. Жінки в наші дні зовсім не мають смаку. Зроби так, аби моя родина мала продовження. І я примушу молодшого зняти закляття з Лемюела».
«Чекайте, але якщо всі вони будуть чаклувати і не вимре ваша родина, тоді вимруть всі інші, як тільки набереться вашої родини аж забагатько».
«Ну і що?» – посміхнувся Пу. «Не біда, якщо такі гарнюні люди заселять землю. І ти нам в цьому допоможеш, юний Хогбен».
В цю мить з репетом і завиваннями за рогу вилетіла автівка. Юрба розступилася. З автівки з червоним хрестом вискочила парочка типочків в білих халатах з якимось ліжечком на патичках. Лікар Браун замахав їм рукою. «Цю людину необхідно відправити в ізолятор, на карантин. Одному господу відомо, що ми дізнаємось про його хворобу. Дайте мені стетоскоп, в нього щось не те з серцем. Подвійний пульс!»
Скажу вам так. Серце в мене вистрибнуло б через горлянку і попало б в голову. Ми пропали. Все, нам хох би нам кирдик. Як тільки ці лікарі і вчені про нас пронюхують, не буде нам ні життя, ні спокою. А Едвард Пу дивиться на мене так знущаючись, з огидною посмішкою. Ну і що я мав робити? Ну не міг же я виконати його прохання, ні? У нас, Хохбенів, є деякі плани на майбутнє. Ну, на тоді, коли всі люди стануть такими, як ми. Але якщо на той час на землі будуть одні Пу, то й нафіг нам жити? Тому я не міг сказати так. Але я не міг сказати і ні. Як не крути, а справа була, якщо не чує мама, срака. Тому лишалося тільки одне. Я глибоко вдихнув, закрив очі і заверещав, ну, не зовні, а всередині голови. «Дід! Дідоньку!» – репетував я.
«Так, мій хлопчику», – почувся спокійний голос.
«Взагалі-то, дідусько має звичку добрих півгодини задавати різноманітні питання, не слухаючи відповідей. Часом полюбляє читати моралі на різноманітних мовах, в основному мертвих. Але тут він зразу зрозумів, що справа – срака. Часу майже не лишалося, і я просто широко відкрив перед ним свій мозок. Він прозирнув і зітхнув, ну, в мене в голові. Ми в них в руках, Сонг. Я навіть здивувався, що він може говорити простою англійською. Скажи, що ми згодні.
Але діє.
Роби, як я сказав. У мене аж в голові зашуміло, так твердо він наказав. Скажи, Пу, що ми приймаємо його умови. Ну, я не міг не послухатись дідуська. Але вперше я засумнівався в тому, що в нього з головою все нормально. Можливо, і Хохбини в один чудовий день дуріють на старості років. Дідусько, напевне, підійшов до того віку. «Добре, містер Пу», – промовив я. «Ви перемогли. Знімайте закляття, але швидко, поки не пізно». У містера Пу був великий жовтий автомобіль. Дядечка Лема закинули у багажник. Він так і не прокинувся, коли молодший зняв з нього закляття, і шкіра миттєво стала нормальною. Лікар офігів. Він ніяк не міг повірити, хоча все відбулося просто в нього на очах. Містеру Пу довелося до дідька довго сваритися, репетувати, перш ніж вони поїхали. А лікар так і лишився сидіти на землі, щось бурмочучи собі під носа і потираючи лоба. Я був дуже сердитий на дядечка Лема, але дідусько мене заспокоїв. «Ми справимося вдвох», – промовив він, коли ми під'їхали до нашого дому. Далі він сказав таке. «Я тут прикинув. Ану ж, бо тягни санки, на яких ти цього разу молоко закислював».
«Ти що, дідусько, ні-а!» – випалив я, коли зрозумів, що він має на увазі.
«Ти з ким розмовляєш?» – підозріло запитав Едвард Пу, вилазячи з автівки. «Бери сани!» – гукнув в мене в голові дідусько. «Закинемо їх в минуле!»
«Але дідусько!» – завив я,
але тільки про себе, в умі. Більше всього мене турбувало, що дідусько говорить на звичайній англійській, чого в нормальному стані в нього ніколи не було.
«Невже ж ти, дідусько, не бачиш, що якщо ми закинемо їх крізь час в минуле, вони будуть розмножуватись, нарозмножуватися, і за 5 секунд весь світ перетвориться в пу!
Писка закрий, нечестива паскуда! Ти переді мною немов хробак, що риється в гівні!» – заревів в мене в голові дідусько. «Негайно! Виконуй те, що я сказав!» Я відчув себе ніби краще. Він заговорив нормально. Тому витягнув санки. «Сідайте, містер Пу. Молодший, тут для тебе теж є місце. Ось тут». «А де хто зі старших? Батько, дід?» – засумнівався Пу. «Ти ж не збираєшся все робити сам, ти, селюк». «Ну, Сонг», – промовив в мене в голові дідусько. «Дивися і вчися. Вся справа в генах. Достатньо гарної дози ультрафіолету. Ну, давай, ти ближче». Я сказав «добре». І так повернув світло, що падало на Пу через листя. Ну, ультрафіолет – це там, де кольори не мають назви для більшості людей. «Так, спадковість, мутації», – бурмотів собі під носа діда. «Приблизно 6 вибухів гетерозіготної активності. Готово, Сонг?» Я розгорнув ультрафіолет взад. «В самий перший рік, дідусько?» – запитав я, все ще сумніваючись. «Так», – промовив дідусько. «І не зволікай, гівнюк!» Я нахилився і штовхнув їх. Останнє, що я почув – це репет містера Пу. «Що ти робиш?»
Дивись мені, малий Хогбен, що це? Якщо це якийсь фокус, я натравлю на тебе, молодшенько. Ми накладемо на тебе таке закляття, що навіть ти...
Його завивання перейшло в писк. Тоненький такий, тихіше, ніж в комара, а потім взагалі зник.
Ясно, що дідусько зробив жахливу помилку. Знать не знаю, скільки років тому був перший рік, але часу предостатньо, аби пуз заселили всю планету. Я приклав два пальці до очей, аби розтягнути їх, коли вони почнуть зсовуватися, як у пу.
«Ну як ти? Хе-хе. Ще не став пу, онучку?»
– запитав дідусько, підхихикуючи.
«Ти їх бачиш?»
«Ні-а», – відповів я.
«А що там відбувається?»
«Самки зупинились.
Ха, це перший рік. Подивись на людей, які вибігли з печер, аби привітати нових товаришів. Ой-ой-ой, які широкі плечі в цих мужиків. Ху-ху-ху. Ви тільки подивіться на цих жінок. Та молодший тут буде просто красунчиком. Ху, за нього люба піде».
«Але, дідусько, це жахливо!» – вигукнув я.
«Не перебивай! І взагалі, закрий писка, Сонг!» «Дай, ну я подивлюся. Так, покоління – це зовсім небагато. Але коли знаєш, як дивитись, ай-яй-яй, які огидні почвари його діти! Ху-ху-ху! Ще гірше татуська! А ось тепер кожен з них виростає, має свою родину. О, а тепер і в нього діти. Приємно дивитися, як виконуються наші обіцянки».
Я лишень застогнав.
«Ну, чудово», – сказав дідусько. «Давай перескочимо на пару століть».
«Так вони і тут множаться.
А як схожі на татуська і прапрапрататуська, так ще 1000 років, давня Греція, абсолютно не змінились. Ти пам'ятаєш, я тобі казав, що Лілі Лумац нагадує мені Горгону? Воно й не дивно».
Потім дідусько замовк хвилини на три, а далі зареготав.
«Хе-хе-хе, бабах! Перший гетерозиготний вибух, почалися зміни».
«Які зміни, дідусько?» – запитав я зніченим голосом.
«Зміни, які доводять, що твій дідусько не такий вже віслюк, як ти думав. Я знаю, що роблю. Дивись, які з ними відбуваються мутації».
«Отже, я не перетворюсь в пу», – зрадів я. «Але, дідусько, ми ж обіцяли, що їх родина буде жити».
«Я тримаю своє слово», – достойно мовив дідусько. «Гени збережуть їх родинні риси тютілька в тютільку, аж до...» Він знову зареготав. «Відбуваючи в рік перший, вони збиралися накласти на тебе закляття. Готуйся, Сонг!»
«О, господи!» – злякався я. «Їх же буде мільйон, коли вони сюди потраплять! Дідусько, що мені робити?»
«Що робити? Просто тримайся, Сонг!»
Без жодного співчуття відповів дідусько.
«Мільйон, кажеш? А в 100, в 1000 разів більше не хочеш?»
«Скільки ж їх?» – запитав я. Дідусько почав називати цифру.
«Ви можете не повірити, але він до цього часу говорить. О, їх скільки!» «В одній штуці він правий. Гени попрацювали на совість. Всі пу залишились пу і зберегли здатність наводити чари. Напевно, можна з певненістю сказати, що врешті-решт вони завоювали весь світ. Але могло бути й гірше. Вони могли зберегти свій зріст. А так, вони ставали все менші, 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 менші.
Гени тих пу отримали такий звіздюлей від гетерозиготних вибухів, які влаштував дідусько, що врешті перестали думати про розмір. Цих пу можна назвати вірусами. Щось на кшталт гена, тільки вірус, він рухається швидко. І тут вони дістались до мене. Я чхнув і почув, як чхнув крізь сон дядечко Лем, що лежав в багажнику жовтої автівки. Дідусько все ще бубнів, скільки саме пу взялись за мене в цю хвилину. І звертатись до нього було абсолютно тупо. Я по-особливому так примружив очі і подивився, що ж мене лоскотало.
«Ви ніколи в житті не бачили стільки пу. Та це справжня порча. По всьому світу ці пу насилають порчу на всіх людей, до кого тільки можуть дістатись. Кажуть, що навіть в мікроскоп не можна роздивитися деякі віруси. Уявляю, як переполохаються ці професори, коли нарешті побачать маленьких огидних дияволів, настільки страшних, як смертний гріх, з близько посадженими оченятами,
які зачаровують все, що опиниться поблизу. Дарма я думав, що дідусько здурів. Він своїм другом геном-хромосомом все влаштували якнайкраще. Так що обіцянка зберегти родину Пу вже не висить в нас на шиї. Але, повинен сказати, від нього страшно хочеться чхати. Піднімається температура і болить горло.
Дякуємо, друзі, за те, що ви підтримуєте наш канал. З вас лайк, підписка, коментар і бажано розповсюдження. Разом переможемо! Слава Україні!